Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new
response. Kelekwa Elder Anderson maka ukoma nko gwagara na bojita. Site n'ogizizi ndu ya nwa nwa nwanyi na nokwara ụfọdụ ndu ya n'ebe nke nne nnukwu ya bi. Oge ọ na-akwadokwa iji akwụkwọ, n'ụbọchị ụtụtụ nke ikpeazụ ha na-abọ nọkọrọ, ma nnukwu ya kọkwara ya akụkọ ma gwukwara ya egwuregwu n'obere oche ụmụaka nke o nwere. Ma nnukwu ya wekwara gwa Lanchera si ya, na ahụrụ m gị n'anya, mana oge erugo oge ihe aga ka ihe mmeme ma ọ bụrụ na ị nọrọ nso. Lanchera wee gwaghachikwa ma nnukwu ya si ya, mma, afụrụ m gị n'anya, mana oge erugo oge m aga n'iru ime ihe ndụ m nwenyere. Ihe a bụ ezigbote ndụmọdụ nye ebe anyị niile nọ. Anyị kwesịkwara ịgakwa n'iru na ihe ndụ anyị wetara. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị ekwe ịnabata ụfọdụ mgbanwe ndị nke na-abịa na ndụ anyị. Mgbanwe ndị a na-abịa na ndụ anyị sokwa na ihe na-eme anyị ka anyị sie ike dịka anyị na-ebi ndụ n'elu ụwa. Ndụ anyị na-eche njikwa n'ihe dị iche iche site n'oge anyị dị obere. Anyị na-esite na ụmụaka banye na ndị agadi, sikwe n'ebe ịga akwụkwọ gaa mishọn, si n'ebe ịga mishọn lụọ nwunye, rụọ ọrụ. Ụfọdụ n'ime anyị anarakwa ekwe ịnabata mgbanwe ndị a na ndụ anyị. Ọ na-akara anyị mma oge ụfọdụ na anyị nọ n'ebe ndị nwa anyị nọ. Ụfọdụ n'ime ọ na-akakwa anyị mma na anyị biri n'ebe ụlọ nne na nna anyị.
Prophets often raise a voice of warning.
O nwere ụfọdụ ụzọ anyị ga-esi kwagide onwe anyị dị ka anyị na-adị na nkwagide ịhụ ihe ndị ọgbanwe ndị anyị abịa n'iru anyị dị ka anyị na-ebi ndụ anyị. Nke mbụ bụ ige ntị n'okwu onye amụma na-agwa anyị. Ọ bụrụ na anyị gee ntị na ndụmọdụ ndị amụma na-agwa anyị ga-aghọta na okwu ha bụ nke na-enyere anyị aka iguzosike ike oge nsogbu na-abịa na ndụ anyị. N'akwụkwọ nke Izizi Doctrine and Covenant, onye nwanyị bụ Jizọs Kraịst gwara anyị sị, maọbụ n'ọnụ m ka unu nụrụ ya, maọbụ n'ọnụ onye amụma m, ha ncha bụ okwu nke m kwuru. Ndị amụma onye nwanyị zitegara n'elu ụwa bụ ndị nke na-enyere anyị aka iguzosigide ike oge mgbanwe na ihe isi ike ndị a na-abịa n'iru anyị. Oge anyị dị obere, enwekwa egwu anyị na-agụ na ụka ụmụaka nke kwuru, soro onye amụma Kraịst, follow the prophet. Egwu a na-echetara anyị na ọ bụrụ na anyị soro ndị amụma Kraịst, na anyị ga-emeri oge ọnwa ndị a na-abịa n'ihu anyị. Nke abụọ, ọ bụrụ na anyị ghọta na mgbanwe ndị a na ihe isi ike ndị a so na usoro nke Chineke kwagidere anyị oge anyị bịara n'elu ụwa, anyị ga-aghọta ihe nke ọ chọrọ ka anyị mee. Oge anyị bịara n'elu ụwa, onye nwanyị kwukwara na ọ ya adị mma ka elele anyị ule ma anyị ga-eme ihe niile nke ọ sịrị anyị mee. Dịka anyị na-ebi ndụ anyị n'elu ụwa, anyị ga-enwe mgbanwe dị iche iche. Ihe isi ike ga-abịa n'iru anyị. Ihe ịra ahụ ga-abịa n'ihu anyị. Dịka anyị na-aga site n'ihe ndị a, etu anyị esi nọgide ha bụ ma anyị gere ntị n'ihe onye nwanyị gwagoro ndị amụma ha na ha gwa anyị. Mgbanwe ndị nke anyị na-enwe n'elu ụwa na-ewetara anyị ụzọ dị iche iche nke anyị ga-esi too n'ime Kraịst. Nke atọ, President Gordon B. Hinckley agwagokwe ndị otu ụlọụka na anyị kwagidesi ike n'okwukwe anyị. Dịka anyị na-ahụ ihe isi ike, enwe obi abụọ na ụjọ na ndụ anyị. President Thomas S. Monson gwakwara anyị sị anyị na okwukwe na inwe obi abụọ agaghị anọgide n'obi anyị n'ofu mgbe. N'ofu ya anọ, ofu apụọ. Anyị ga-enwe okwukwe na ndụ anyị ka anyị nwee ike merie mgbanwe ndị a na ihe isi ike ndị anyị na-agabiga. Nke anọ, ọtụtụ ndị otu ụlọ ụka dị n'ebe nsọtụ ụwa dị iche iche na-enwe mgbanwe dị iche iche. Ụfọdụ bụ ihe isi ike nke gbasatara ego, ụfọdụ bụkwa ihe isi ike nke anyị na-aga akọwanwu. Mana oge ụfọdụ, ihe isi ike ndị a na-eme anyị anaghịzikwa enwe okwukwe, anyị echefuo. Oge izizi ụlọ ụka, Onyenwe anyị gwakwara ndị otu ya, sị ha na unu nwee obiọma dịka ụmụaka, na mma nọgide n'etiti unu, mma nchefu unu. Dịka na conference nke anyị nwere na ọnwa isii nke gara aga, Elder Joseph B. Wetlin gwakwara anyị sị na, site na ndụmọdụ nke Onyenwe anyị na-enye anyị, anyị gee ntị na anyị enwe ikikere ịnọgide ma merikwa ọnwụnwa ndị nke na-abịa na ndụ anyị. Ama m na unu nwere ike chịa ọchị gbasatara ihe nke a m kwuru, mana ana m agwa unu, sị na ọ bụrụ na unu mee ihe ndị nke onye ndị amụma gwagoro anyị, anyị enwe ọṅụ na ndụ anyị. Ọ ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na anyị gbaa mbọ ka anyị nwee ike merie mgbanwe ndị a na-abịa na ndụ anyị.
After entering the valley, they camped at a place called Old Fort, located a few blocks from this conference center.
Oge m bidoro ndụ m, enwere ihe m bidoro, enwere ihe m nwe. Ebidokwara m ịkwagide ndụ m na ezinụlọ m. N'afọ nke mbụ, ihe siiri ha ike. Robert na nwanne ya nwoke bụ Archibald bidokwara ụlọ ọrụ nke a na-akpọ Mill Creek. N'afọ nke gara aga, ha bidokwara ịrụ kanal. Mana ihe ndị a ha na-achọ ịrụ adịrọrọ ha mfe. Ha nwere ọdachi dị iche iche. Ihe isi ike bịagidere n'ụzọ ha. Ego ha were gwụ. Mana nke a adịrọkwa mfe. Ihe mgbanwe nke ọzọ ọ hụrụ na ndụ ya bụ na a kpọrọ ya ka o jee gbasaa ozi ọma n'obodo Canada. N'oge na-adịghị anya, o mekwara njem a site n'ụkwụ na ịnyịnya. N'oge na-adịghị anya, o mechakwara ịgbasa ozi ọma ma laghachita n'ebe ezinụlọ ya dị, makwa banyekwa aba dịka ọ dị na mbụ. N'oge na-adịghị anya, Brother Gardner bịakwara na be ya, nke bụ ezigbote enyi ya, wee gwe ya, sị ya na obi dị m ụtọ na ịbịaghachikwara n'etu ị dị na mbụ, na ịdịrọzikwa ka onye ogbenye nke ị bụ mbụ. Mana oge na-adịrị anya, ndị agbata obi ya wee bịakwutekwa ya, wee sị ya na egwu na-atụ ha bụ na aha ndị nke ha hụrụ na ndị akpọrọ ya gbasa ozi ọma na aha ya sokwa. O kwukwara sị, na elere m anya ma wepụkwa okpu nke mkpu n'isi m, kọọ ọkọ n'isi m, wee sị, ọ dị mma. Robert Gardner makwa na mgbanwe, ma ihe mgbanwe ga-eme na ndụ ya. Mana ihe nke a marakwa ya obi jigijigi, o sokwara ihe ndị ozi ụlọụka kwuru. O nwere ezigbo ute ịhụnanya n'ebe ọrụ Chineke nọ. Robert Gardner sokwa na ndị izizi mbụ kwagidere ụlọụka na Southern Utah. O jikwa okwukwe wee nọgide mgbanwe na ihe isi ike ndị nke bịagoro na ndụ ya. Ọ bụrụ na anyị nwee nrubeisi dị ka Robert Gardner dị, anyị enwe ike ịnọgide ihe ndị a. Ihe ndị a ka m na-ekwu site n'aha Onyenwe anyị bụ Jesus Christ. Amen.